подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юрий Дракахруст, а так само наши сегодняшние гости – это эксперт Усходнеевропейского стратегического форума, был супрацовник администрации президента Беларуси Анатоль Котов. Анатоль, привитание!
Добрый день, Юра.
Добрый. И представник Светланы Тихановской в международных справах, был дипломат Валер Ковалевский. Валер, добрый день.
Добрый день, господин Юра.
Я пропоную поговорить про те конфликты, спречки, которые зараз вируют у оппозиционном лагере. Ну, вот певный час тому отбылся другий конгресс демократичных сил, другий форум демократичных сил в Берлине, который вельми критично поставился, выказался до Светланы Тихановской, до офису Светланы Тихановской. Литерально несколько дней тому, так само с критикой на адрес Светланы Тихановской, выступил керовник Народного антикризисного керавництва Павел Латушка. Светлана Тихановская скликая литерально днями, вот на початку жнивня, конференцию «Новой Беларуси», якая закликана, видать, неяк вырешить вот эти суперечности, конфликты. Господарство, як бы по невыпадковым супадзенне, вы абодва былыя дипломаты. И вас, в принципе, вучили, як вырашаць канфлікты, як дасягаць кампрамісу, як дасягаць згоды. І вас вучылі, што чалавек, які сядзіць з другога боку, он не абавязкова вораг, он не абавязкова ідыёт. І вот калі сыходзіць з вашага дыпламатычнага досведу, як можна вырашыць вось гэтую сітуацыю, гэтыя канфлікты? Ну, гэта нармальная, в прынцыпе, рэч, канфлікты. Давайте спачатку пачнем з таго, а ў чым, на ваш погляд, их природа. Бо таких, ведаете, каких-то выразных идеологичных там суперечностей нема. Коли, скажем, нехто казал там, давайте мы будем интегрироваться с Россией. Си там, давайте мы знойдем поразумение с Лукашенко. А иншие бы казали отворотное, ну, тогда ясно, вот, как бы, помеж боками есть суперечность. А вот в теперешней ситуации, Валер, как бы вы охарактеризовали, чем вот природа тих конфликтов, спречек, незгоды, якую вот мы все назираем?
На самом деле, при всей повазе, я думаю, что это питание варто адресовать Анатолию, потому что я тут могу только спекулировать, становиться на их позицию, думать про то, чему их что-то не задовольняет. Конечно, у меня есть свои версии, но на самом деле мне было бы интересно послушать Анатолия.
Окей, давайте поменяем порядок, Анатолий. Так вот, как бы в чем... как бы корень конфликта, чем корень спречки, при том, что, может, я помыляюсь, что как бы неких глубоких идеологичных суперечностей нема.
Ну, я бы увогуле это ни конфликтом, ни спречкой не назвал. И не совсем корректно сказать, что форум выказался там критично поставился до Светланы Тихановской на форуме, який отбылся в Берлине уже. Это другие форумы, которые может приехать кто угодно без неких запрошений и модерации, кто просто поделяет полные правила ведения дискуссий, кто лечит, что ему есть что сказать. Были размолцы, были выступовцы, которые с разной ступенью критики ставились до деятельности офиса Светланы Тихановской. Але у выниковых документах форум никаких претензий, никаких зворотов до офису не было. Тому треба поделять думки кожного, кто может принять удел от того, что у вынику этого мероприемства лягло на паперу и не является никакой таймницей. Вот. Чему увогуле все это отбывается? Ну, Магу сказаць толькі адно. Мінула 2 гады, ёсць пэўная крытыка, яе ўсё больш з кожным месяцам і годам. І пытанні з'яўляюцца, на якія адказу не было. І самае галоўнае, я, канешне, спадзяюся, што кангрэс ці канферэнцыі ці форум, якія адбудуцца у Вільні, гэта на пэўныя пытанні адказ дасць, таму што запрошаныя спачатку былі там нейкімі персанальнымі запрашэннямі, зараз ёсць адкрытая рэгістрацыя, на жаль, без ніякай зваротнай сувязі, прынамсі пакуль што. І вось такая адкрытая размова твар, гэта тое, чаго не хапала нам гэтыя 2 гады. Таму што пра такое мерапрыемства казалі ўжо не аднойчы, і фактычна з кастрычніка 2020 года ідзе гаворка аб тым, што трэба сабраць усіх і не абіраць, хто мае права удзельнічаць у нейкім месцы, таму што усе мы людзі, хтосьці камусьці не падабаецца, хтосьці кагосьці лічыць таксічнай фігурай, але падзяляць таксама на старую і новую апазіцыю, гэта таксама некарэктна. І вось такая адкрытая сустрэча, яна напрошвалася ўжо не адзін год. І я так разумею, Павел Латушка павінен быў быць таксама удзельнікам гэтай размовы, вось ён пацвердзіў бы, што там вельмі настойліва ідэя сабраць усіх, яна, ну, са снежня 2020 года прасоўвалася і Павлам Латушкам, і народным антыкрызісным кіраўніцтвам, але чамусьці не знаходзіла падтрымкі менавіта ў офіса Светланы Ціхановскай. Ось зараз 2 гады з моманту выбараў, ну, на маю думку, трэба было сустракацца часцей і пачаць сустракацца раней. Тады б і ўсіх гэтых пытанняў, крытыкі, тое, што ўжо знаходзіцца па абодвух баках на мяжы фолу, а часамі і за мяжой, таму што там ужо, на жаль, у публічную прастору і матюкі выліваюцца. Ну, напэўна, гэтага ўсяго б не было.
Валер, у мяне такое больш, можа, шырокае да вас пытанне. А вот як у цяперашняй сітуацыі, калі ў краіне дыктатура, калі ў краіне тэрор, калі ў краіне рэпрэсіі, вот як можна высветліць, ну, як бы, хто ёсць ху? В дэмакратычных краінах гэта высветляецца врэшце рэшт вельмі проста. Адбываюцца выбары, кожная сіла колькі-то атрымлівае, адпаведнасці з набранымі галасамі, як бы, яны прымаюць пэўныя рашэнні, ствараюць пэўныя кааліцыі. Ну, вот, напрыклад, былі выбары ў Німеччыне недавно, адносна недавно. І вот спадар Шольц атрымаў портфель прэм'ера, а спадарыня, скажам, Бербак атрымала портфель міністра замежных справаў. І спадар Шольц не мог ёй сказаць, кшталту, а хто вы такая, чаму вы хаціце вот это. Ну, таму, што выбар. Вот. У Беларусі апошнія выбары былі ў 2020 годзе, вынікі іх вядомыя, вядома, хто да іх не быў дапушчаны. І як бы што крытэр, як вызначыць, хто ёсць фігура на гэтай дошцы, хто ёсць ладдзя, хто ёсць пешка, хто ёсць слон, конь і так далей.
Ну да, вельмі цікавае пытанне. Нягледзячы на тое, што ў Германіі звышскладаная сістэма і часам займае шмат часу і энергіі для таго, каб вызначыць і пераможцаў, і стварыць тую кааліцыю, мы можам толькі пазайздросціць, што ў іх ёсць працэдуры, правілы, традыцыі, гісторыі. У нас у гэтым сэнсе сітуацыя унікальная. Яна унікальная з таго моманту, калі толькі пачалася нават прэзідэнцкая кампанія, калі самыя моцныя фігуры былі знятыя з выбараў, ці адмовіліся ад удзелу ў выбару, як Сапкала, напрыклад, выехаў з Беларусі. А Светлана Ціхановская, наадварот, уступіла ў гэтую кампанію для таго, каб абараніць свайго мужа. і після супольним об'єднаним штабом прийшли до дня голосування, і це була унікальна по ефективності кампанія президентська. І хто тут найбільший внесок зробив, звісно, ми розуміємо, що ти сам, наприклад, команда Бабарики була найбільш професійна і зробила значний внесок у це все. І після Світлана Тихановська, яка опинулася за межой не по своїй волі. Вона найменш була підрихтована до політичної діяльності, до політичної боротьби. І ось ці позиції, можна їх робити гэты зрез аналітичний, там, що відбувалося там кожне 3, 4, 5, 6 місяців і глядіть, як мінялася гэта ситуація, як мінявся гэты розклад. І коли вже підійдемо до сьогоднішнього дня, то, звісно, ми... І це безперечно, це ніхто не оспрешує, що Світлана Тихановська з'являється лідером поля політичного білоруського, що є мандат, є легітимність, заховується внутрішня легітимність, не глядячи на репресії, не глядячи на увесь тиск і на працю пропаганди, заховується легітимність серед демократичних сил, що дуже важливо. І міжнародна легітимність, яка була створена з нуля, фактично, вона протягує рости. То бок, коли ми штурхуємося від гэтага, від гэтай фігури, то ми бачимо, що шмат що отрималося вибудувати нове міжнародну легітимність, отрималося заховати штості ад унутранай легітимності, не глядзячы на такі вельмі складаныя абставіны. А што да унёску і ролі значнасці іншых фігур ці палітычных структур, ці грамадзянскіх ініціатыў, то на шчасці трэба сказаць, што іх вельмі і вельмі шмат. Як ніколі, пасля 20-го году вельмі многія палітычныя сілы здолелі сябе захаваць. Палітычныя фігуры не выпалі з гэтага працэсу, захоўваюць сваю такую нас стойлівасць, упартасць, там у самым лепшым значэнні гэтае слова. І тут, на вялікі жаль, канешне, многія апынуліся за кратамі, і калі б яны былі на волі, то яны змаглі б зрабіць свой вельмі карысны ўнёсак у гэтую барацьбу. Мы бачым неверагодную колькасць незалежных грамадскіх ініцыятыў, якіх ніколі раней не было. Ад фонда спартыўнай салідарнасці да Байпола, да Байсола, да медыкаў, да Рады беларускай культуры. І всі яны роблять той унесок, який унікальний сам по собі. Тое, що, наприклад, Світлана Тихановська зі своєю міжнародною легітимністю просто не встане зробити, наприклад, тое, що робить Байпол. Ці там та не така... Не така удячная праца, якую робіць Байсол, але вельмі патрэбная для многіх людзей, які атрымліваюць дапамогу тады, калі гэта трэба. Ці, скажам, фонд спартыўнай салідарнасці, які робіць рэчы унікальныя абсалютна, тое, чаго ніколі не здаралася, і тое, што дапамагае трымаць і беларускае пытанне на парадку дня, і перакрываць кісларод рэжыму Лукашэнкі ў самым балючым для яго месцы, магчыма, спорт, які для іх нібыта не аддзельны ад палітыкі. І, канешне, мірыяды людзей, актывістаў, валанцёраў, мы кажам тут пра дзясяткі, сотні тысяч людзей, якія па-ранейшаму ўцягнуты ў гэта і план перамога, гэта і валанцёры офіса Светланы Ціхановскай, гэта і дыяспара, якая проста паказвае цуды настойлівасці, жадання дзейнічаць, працаваць, не здавацца. І все гэта, конечно, адбываецца часам, я б нават сказав, не часам, а ўвесь час, калі нам приходится адступаць. Нам приходится адступаць, губляць пазіцыі, губляць людзей, губляць структуры, медыяполе. І на гэтай траекторыі, конечно, заховаць єднасць асабліва складана. Калі пачынаецца пошук людзей, якія адказныя за тое, што няма выніку, а дакладней таго выніку, на які мы хацелі б разлічваць усе, каб мы ўсе былі ўжо ў Беларусі. Калі ёсць пэўны дэфіцыт рэсурсаў, зразумелая справа, што яны не падаюць з неба, трэба дзесьці іх знаходзіць для таго, каб праца была не проста валанцёрскай, а прафесійнай таксама. Таму ми назіраем, конечно, таку складану розмову про те, чому гэта не отримується, що ми могли б поміняти. Я думаю, що всі ті люди, які...
Валер, я вас перепиню, пробачте. Мені було вельми цікаво те, що ви не пригадали некаторых з удзельнікаў гэтага шырокага дэмакратычнага працэсу. Вы не прыгадалі народнае антыкрызіснае кіраўніцтва на чале з Латушкам, вы не прыгадалі.
Не, я іх маю на ўвазе, абсалютна.
Я разумею, но вы іх не назвалі. Это выпадкова ці не выпадкова? Справа ў тым, што тыя грамадскія арганізацыі, ну, ініцыятывы, якія як бы вы перелічылі, да? Яны на палітычнае лідарства не прэтэндуюць, а Латушка прэтэндуе, Цапкала прэтэндуе. І вось тады ў мяне больш канкрэтнае пытанне. Як бы гэтыя прэтэнзіі, прынамсі гэтых людзей, палітычныя прэтэнзіі, іх как-то можна прыдумаць формулу паразумення, пагаднення з Ціхановскай?
Насамрэч гэта не было адмыслова зроблена, што я не прыгадаў. Нау ў асаблівасці, гэта адзін з самых такіх актыўных партнёраў для офіса Светланы Ціхановскай, з якім мы шмат узаемадзейнічаем гэтыя два гады. Накоплены вельмі станоўчы досвед і ўзаемных дасягненняў, і таксама, можа, і нейкіх расчараванняў. Але тым не менш, мы ўвесь час на сувязі, і гэта важна. Што казаць пра Цапкалу, гэта таксама фігуры, якія апошнім часам вельмі моцна актывізаваліся, аддаем належнае іх унёску на этапе прэзідэнцкай кампаніі і пасля гэтага. Таму гэта такія фігуры, якія трывала знаходзяцца ў палітычным полі. Што да іх палітычных амбіцый, то фактычна ніводзін з іх не хаваў ніводнага дня з таго, што ім хацелася б большага, ім хацелася б кіраваць Беларусію, і гэта тая амбіцыя, якая вельмі патрэбная Беларусі, якая сапраўды патрэбна Беларусі, як мага больш актыўных смелых людзей выступалі, рабілі гэты крок наперад і казалі, я магу гэта зрабіць, я гатовы гэта дамагацца. Таму можна толькі радавацца, што ёсць такія людзі. Я думаю, што калі надыдуць перамены і калі рэпрэсіі скончацца, спыняцца пераслед палітычных апанентаў, гэтых фігур будзе значна больш. Я нават не кажу пра Бабарыку там ці пра іншых. А што казаць да таго, адказваючы на пытанні, як гэта можна ўбудаваць, на гэтым этапе трэба кансалідацыя, трэба, каб кожны займаўся той справай, якая атрымліваецца яго найлепш. Той самы Латушка, ён з самага пачатку заяўляў, што ён будзе займацца транзітам улады ці там пабудовай рэзерву кадравага для новай Беларусі. Гэта тая тэма, абедзве тэмы, якія не да канца распрацаваныя, з якімі можна шмат і шмат працаваць, і там дзе можа. Да.
Анатоль, ну, калі я ўсё ж такі вот правільна зразумеў, то размовы ідзе менавіта пра гэтую ролю, рэальную палітычную ролю не ў будучай Беларусі, а ў цяперашняй дыаспары, цяперашняй Беларусі. І от я так разумею тое, што казаў Латушка, што ён хоча, каб, скажам, тыя ж міжнародныя паездкі, скажам, Ціхановскай, яны, ну, не ведаю, узгадняліся з ім, як бы карэктаваліся з ім, магчыма, он іх удзельнічаў. Вот так вот, скажам, Ціхановская сустракаецца з Байдэнам. Ну, Латушка там і за кіламетр, за тысячу кіламетраў не быў, яго ніхто не запрашаў тут ці Цапкалу. І тое ж пытанне, якое я задаў Валеру вам, вот в ідэале вам, як я кажу, былому дыпламату, бачыцца какая-то формула узгаднення менавіта палітычных інтарэсаў, бо умоўна кажучы, там, я не ведаю, Байпол, Байсол, там Гаюн, яны не прэтэндуюць на ролю палітычных лідараў, а названыя мной прынамсі дзве асобы прэтэндуюць. Як яны это бачаць? Можа быць, вы ведаеце, як яны бачаць канструкцыю?
Ну, па-першае, сразу скажу, што я не прадстаўляю ані Латушку, ані Цапкалу. Прадстаўляю сам сабе, магу прадстаўляць фонд спартовай салідарнасці, яшчэ некалькі аналітычных структур, але ось у мяне таксама палітычных амбіцій няма. І што ў галаве у спадара Валера ці спадара Паўла, мне сказаць цяжка. Магу сказаць толькі адно, што сітуацыя вельмі дынамічная, і вось адкрытых размоў не хапае, каб на яе рэагаваць. Хто будзе, хто застанецца на палітычным полі ў Беларусі праз месяц, праз два месяцы, праз паўгады, праз год, ніхто не ведае. Таму што пачатак больш актыўнага ўдзелу хунты ў вайне супраць Украіны, ён зменіць сітуацыю, на жаль, не на карысць усіх беларусаў і не на карысць усіх палітыкаў. Таму моя позиция
вот, что мне удалось найти.
И чаму мы рабілі і першы форум, і другі форум, запрашалі усіх, некаторых персанальна, Светлану Тихановскую таксама. Трэба рэагаваць вельмі хутка, нягледзячы на пэўныя, хутчэй за ўсё, асабістыя канфлікты і амбіцыі. Бо, як вы слушна заўважылі на самым пачатку, што нейкіх ідэалагічных разыходжанняў, такіх кардынальных, ні ў кога амаль няма. Таму што калі ў 20-м годзе была дыскусія, дзе месца Беларусі, і адказ на яго быў, што мы не робім геапалітычнага выбару, то пасля пачатку вайны супраць Украіны Но на гэтае пытанне ўсе адказваюць аднолькава. Беларусь у Еўропе. Фактычна нам дапамаглі адказаць на тое пытанне і адказаць так, як усе насамрэч на яго адказвалі, толькі саромелься гэта сказаць. Таму важна рабіць, ладзіць такія сустрэчы, важна удзельнічаць у іх. На жаль, зноўку мне вось не да канца понятны механізм удзелу ў канферэнцыі ў Вільні і рэгламент гэтай канферэнцыі таксама дагэтуль не апублікаваны, што можна было разумець сваё месца ў гэтым мерапрыемстве. Пакуль што не зарэгістраваны і пакуль чакаў з'ехаў у Кіеў і не ведаю, ці ўвогуле вернуся ў бліжэйшыя некалькі дні.
Давайте ўсё ж такі можа больш канкрэтна. Як там будзе канферэнцыя? Ну, мы ж з вамі разумеем, што як бы на канферэнцыях рэдка вырашаюцца пытанні, так жа як і ў дыпламатыі, на публічных як бы самітах, як правіла, прымаюцца тыя рашэнні, якія ўжо былі падрыхтаваныя як бы шэрпамі. І у мяне мне здаецца больш змястоўная як бы вот размова пра тое вот у чым я яшчэ раз паўтараю, у чым прырода вот этого канфлікту. Вот ідэал выглядае так, што побач з Ціхановскай павінна стаць як бы умоўна кажучы Латушка, Цыпкала, магчыма Санікаў, магчыма я не ведаю, Зянон Пазняк. Вот это было бы идеалом, вот так оно повинно быть, чтобы они там были, я не ведаю, наместниками, ти дарацами, ти сапраўды она узгадняла. Размова идет про это, ти про что-то иншее. Бо, видите, когда вы говорите, что да, вот есть конфликты, вот как бы идеал такие, ти некие иншие.
Я не ведаю, які ідэал зараз магчымы, таму што насамрэч усе тыя людзі і іх большых гэтых прозвішчаў, і Вадзім Пракупіў, яны усе ў пэўны час, некаторыя нават дагэтуль, свае, так мовіць, паслугі пэўныя прапаноўваюць Святлане Ціхановскай і офісу. Чаму яны не стаяць побач? Ну, я не ведаю. У адным з нядаўніх стрымаў, напэўна, не вельмі ўдала, але вельмі яскрава выразіўся гаспадар Франк Вячоркай. Сказаў, хто не з намі, то ідзі нафіг. Ну, вось, хто абірае, хто ідзі нафіг, это ну, таксама не тыя людзі, пра прозвішчы якіх вы назвалі. Я, ну, нармалёва ставлюся да таго, што структуры кшталту штабу, офісу, яны будуюцца вертыкальна і, так мовіць, людзей туды падбіраюць тых, хто, скажам так, падыходзіць, не ведаю, па характары, па здольнасці і так далі. Гэта права кіраўніка офісу вызначаць, з кім ім вельмі добра працаваць. Але вось такія кальцыі вельмі складаны, як у Нямеччыне. І, напэўна, вось гэтаму мы зараз. Мы прайграем усе разам, калі не будзем разам. Вось некая такая думка. І, мабыць, я спадзяюся, што мерапрыемства ў Вільні можа стаць першым крокам, вельмі запаздалым крокам да таго, каб будаваць шырокую палітычную кааліцыю на нейкіх іншых прынцыпах. Хто не з намі, то ідзе нафіг. Ну, трэба на каштоўнасцях і агульных мэтах будаваць, а не на нейкіх там густавых сваіх упадабаннях.
Валер, Анатоль выказывался более так осторожно и дипломатично, але я разумею, что вы так само не можете, как бы выказаться, может быть, больше открыто, але вот идея, насколько я разумею, что вот и Цыпкало, и Латушка, подъявляючи певные конкретные, часом дробные претензии, по сутности за гэтым стоит одно и то же. Стоит, что вот у Тихановской есть штаб, але это ее аппарат, это ее подначаленное. Вот. А мы хотим быть побач, как политичное одно целое, как политичная, ну, некая структура. Неважно, там, урад, не урад, это другостное. Мы хотим гулять политичные роли, какие мы, на самом деле, не отыгрывали. Вот умовно кажучи, я еще раз повторяю, Тихановская едет у Вашингтона, размовляет с Байденом, и она как бы раилась с Латушком и Цыпкалом, и она брала их в команду? Нет. Идзе размова, вот, ці бачится, скажем, Тихановской на этой конференции некая, я еще раз повторяю, формула, где она будет первой сярод ровных, але ровных в сэнсе политиков, а не своих, ну, как бы, подначаленных.
Ну, наперш, я б хацеў паправіць тут Анатоля, што некіх спробаў сабрацца, паразмаўляць пра будучае нашых адносінаў ці пра стратэгію не было. Такіх спробаў было шмат, яны рабіліся ў розных фарматах, і гэта пачынаючы са студзеня 21-го года, такія спробы былі, яны былі больш ці менш удалыя, важна было размаўляць, важна было слухаць адзін аднаго. Была пэўная эвалюцыя ў падыходах, у тых ініцыятывах, якія маглі прапанаваць пэўныя палітыкі. Цыпкала прапаноўваў свой фонд для арышту Лукашэнкі, які так ніколі не ўзляцеў і не зразумела, што з ім зараз. Пракоп'єв ўжо тады патрабаваў сабраць армію і накіроўваць яе праз мяжу, што было абсолютно недарэчна тады. Так, сёння, канешне, ва ўмовах, калі дыпламаты адступіла ў бок і палітыка такая класічная адступае ў бок, на першае месца выходзяць такія больш сілавыя метады барацьбы, але тады гэта было абсолютно недарэчна. Пасля, калі у Карпачы, здаецца, Пракоп'єв прапанаваў просто выбраць новага лідара, это было абсолютно безглуздзіца з яго боку нават такое казаць. Таму была пэўная эвалюцыя сярод тых людзей, якія на сённяшні дзень называюць сябе палітыкамі, якія прэтэндуюць на гэта. Ёсць розны рэсурс, які яны могуць сёння прынесці да стала, да гэтай агульнай барацьбы, да перамогі. Не кожны з іх равнозначны. Тое, што той патэнцыял, які накоплены ў НАУ, напрыклад, ці можна яго параўнаць з патэнцыялам, які накоплены Цыпкалам? Не, канешне, это розныя велічыні. Яны по-розному дзейнічаюць, яны по-розному розную мають репутацію серед людей, той самий Прокоп'єв, який там довгий час, вже вельми довгий час створює неке одно підрозділення і одразу від узвода переходить до створення армії. То бок, это такие люди, до яких так само треба приглядаться и думать, что у них за душой, что они могут принести до агульного стола, и за яким мы всем будем знаходиться, працавать над супольными мэтами. И коли казать до того, якби конфлікти, які перше питання, яке ви задали, і на яке я пропонував спочатку Анатолію відказати, то просто таке відчування, що многі політики, які ці там діячі, професіонали у своїх галінах, вони просто думають, що Світлана не справляється зі своєю задачею, що коли б вони там побач були, ось це була б зовсім інша історія. Мы сгадаем из ГТ заколот с некоторыми удельниками, які на сегодняшний день уже больше за год знаходятся у КДБ. Это была их центральная думка. Там, я не ведаю, что они робят зараз, мы все зробим правильно. На великий жаль, они опинулись там, где опинулись, и зараз их шакают, конечно, новые выклики. Але многие люди, глядящи на надійність Світлани Тихановської звонку, яны думаюць, мы зробім значна лепш. І дайце нам толькі магчымасць. Дайце нам гэтую легітымнасць, якую мы можам узяць у рукі, і там дамагчыся таго, што Світлана просто не ў стане зрабіць. Тому вельмі динамічне поле, вельмі складане, вельмі різні фігури, вельмі різнокаліберне, з різними намірами, з різною етикою. Будемо казати просто, що у многих людей є різне розуміння професійної, політичної етики, особистої етики, як вони ставляться до інших людей, до опонентів. Тому ось візьми і ось збери цих усіх людей разом, постав їх побач, щоб вони виконували ніяку функцію. Тому що мені ж не хочеться бути, дуже часто хочеться бути статусним, не хочеться бути зауваженим. Це, ведаєте, як у американців є цудовне виказування «to herd the cats» – «возьми, попаси котов» і «погоди, що з гэта отримається». Тому задача складана, і тим не менш, Світлана Тихановська з гэтай задачей, можна сказати, справляється так, як ніхто дагэтуль не справлявся. Ніхто після виборів ці кризисів політичних, які були у Білорусі, не змог такий довгий час заставаться на плаву, по-перше, заховувати свою функціональність, набивати більшу і більшу і більшу легітимність і політичну вагу, як це робить Світлана Тихановська. І так буде критика, і так будуть челленджери, ті люди, які хоч думають, що вони могли б зробити лепш. Я думаю, що ось ця конференція у Вільні, вона дасть можливість уже значно більш широкому колу людей собраться, поглядеть один на одного, обмінятися думками, бо одна справа обмінюватися некими ударами, уколами про соціальні медіа, а інша справа глядеться один одному в очі і вислухувати аргументи, обмінюватися контраргументами.
Анатоль, а вот у меня такое, в певному сенсі, адваротное питання. А что кепского, коли якби кожен буде гуляти свою гульню? Ну, ситуація все ж таки в Білорусі, як би там хто не казав, ну, яна не революційна, кажучи ленінською мовою. От, ні у кого, я думаю, нема відчування, що от завтра там сотні тисяч, як в жнівні 20-го, вийдуть на вулицю. І тому, може бути, ну, що ж, кожен буде йти своїм шляхом. От Тихановська своїм, от Цепкало своїм, Латушко своїм, Пазняк своїм, які, так би мовити, всіх обвинувачує, що вони агенти КДБ. Ну, це його вибір, як би... І може бути нічого страшного, коли от не буде ніякого одинства, причому такого одинства в теперішній ситуації, можливо, штучного. Ну і ладно, ну от хай кожен себе покаже. Може, біди не буде в тим.
Вельми провокаційне питання, Юрій. На жаль, так мовити, ми до гэтага приходимо натуральним шляхом, що кожен іде сам по собі і робить те, що може. Але ну, супраць нам стоїть система, яка консолідується, яка тільки робиться усе більш зачиненою, усе більш агресивною і усе більш, так би мовити, щільною. І ось гэты адсутність єдності вакол каштовностей і єдності вакол некага плану дзеянняў, яна зноўку прыводзіць нас, ну, давайте пачакаем, пакуль Лукашэнка памрэ. І ў гэтым нічога кепскага не будзе, кожны там будзе наладжваць сваё жыццё, мы зусім ператвараемся ў эміграцыю. Калі план у гэтым, ну, вынік будзе адпаведны. будзем чакаць, пакуль Лукашэнка, які там з іх толькі трэба вызначыцца, будзе паміраць, а Беларусь перастане існаваць як нейкі суб'ект міжнароднага права і ўвогуле нейкая суверэнная дзяржава, таму што чым дальше, чы далей ідзем у бок Расіі мімаволі, яно будзе пазбаўляць Беларусь суверэнітэт. І Беларусь будзе гэта ствараць дадатковыя праблемы нават у эміграцыі, таму што адсутнасць разумення таго, што ад беларусаў чакаюць украінцы і адсутнасць сур'ёзных крокаў на сустрач украінцам, яна прывядзе да таго, што уладальнікаў беларускіх пашпартоў за мяжой будзе з кожным годам усё менш і менш, таму што людзі будуць асімілявацца. Калі план у гэтым, тады нічога дрэннага. Але асабіста скажу, што гэта не мая гульня, я буду рабіць далей тое, што я лічу загодным падтрымліваць ініцыятывы, якія робяць больш, чым могуць. Напрыклад, той самы беларускі фонд спартовай салідарнасці. І яшчэ хацеў бы адказаць на вельмі цікавую думку, якая была выказана бадай жа пазаўчора ў стрыме Хашчавацкага з Лядом, тое, што трэба у офіс прыйсці з ідэй, казаць яе важнасць, а пазней яшчэ самім яе і выконваць, не лічачы на ніякую падтрымку. Жаданне хадзіць ось такім прынцыпам у офіс з кожным днём усё менш і менш. І гэта таксама адзін з каранёў ось гэтых праблем, о якіх мы сёння размаўляем. Што вы дакажыце, што вы робіце нешта карыснае, а мы пазней вам максімум акажам нейкую медыйную падтрымку. Но гэта не добры план для нейкага аб'яднання, а калі план дачакацца смерці Лукашэнка, няхай нехта чакае.
Добра, дзякую вялікі спадарства. Я думаю, што гэта не апошняя гутарка, прадстаўнікоў розных плыняў. Думаю, што яшчэ такія гутаркі будуць і да канферэнцыі Новай Беларусі, і пасля. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння ў нашым эфіры быў Валер Кавалеўскі, прадстаўнік Светланы Ціхановскай у міжнародных справах, а таксама Анатоль Котаў, эксперт Усходнеевропейскага стратэгічнага форуму. Нашых гледачоў я запрашаю пісаць свае каментары, свае думкі, свае пярэчанні ці згоду з тым, што яны пачулі, а затым, як працэсы будуць развівацца далей, у тым ліку і працэсы кансалідацыі беларускай апазіцыі, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Дзякуй вам.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады. Але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
кожнага, хто читає книги, ёсць палічка, якую можна назваць золотой. На ёй томікі, якія знову і знову хочеться взяти у руки. Моя золотая палічка починається з шляхтича завальня Яна Барщевського, з факсимільного видання дудки білоруської Франциска Богушевича і тутейших Янки Купали. Коли ви ще не читали книгу «Шляхтич завальня» або «Білорусь у фантастичних оповіданнях», вас чекає справжнє відкриття цілого дивосного світу, легендів, поданнів, таємничих історій. Коли ж книга вами вже прочитана, ви переконалися, що сучасники зовсім не безпідставно порівновували її з усесвітно відомим казочним циклем «Тисячі і одної ночі». Шляхтича завальню, який зробив би гонор пригожому письменству любого народу, створив один з основальників нової білоруської літератури Ян Барщевський. Дикое, заповедное и невероятно таємниче озеро Нещерда на самой полночи Беларуси, где проминуло дитинство Янки, сталося для будущего поэта тем, чем для его соучастника и доброго знакомого Адама Мицкевича была Світязь. Ян, сын святара Вуніята, еще поспел отримать диплом Полоцкой иезуитской академии, которая имела статус университету и была не только вельми значным центром освяты и культуры, але и мощным осяродком духовной оппозиции царизму. У той час российские колонизаторы переходили до жорсткой и последовательной политики выключения Литвы и Беларуси из европейского цивилизационного контексту. Зачиненная в 1820 году академия, сталася одной из первых ахвяров. Барщевский глубоко переживал барбарскую дзяльбу и вывоз у Россию велизарной библиотеки и архиву, где мог быть бесценный полоцкий летопис, уникальных коллекций академичного музея и картинной галереи с полотнами Рубенса да инших славутых европейских майстров. Неповторные образы Яна Барщевского, наделенного отметным полоцким менталитетом, несли могутный зарад национальной идеи. Невыпадково его головная книга пришла до белорусского читача только в 1990 году, причем свечу это как редактор того выдания, первый 40-тысячный наклад был распроданный тягом 2 месяцев. «Шляхчыць завальня» у перакладзе Миколы Хаустовича вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Барщевскага ў Полоцку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полоцкага дзяржаўнага ўніверсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў корпусы былой Полоцкой академии. У теперешних генералов от культуры фантазия Яна Барщевского несумневно выкликая подозрение. Ну что там за некая загадковая плачка, блукая по предзвенье? Что она оплаквая? Знищенные костелы и церкви, зниклый крыш святой Ефросинни, вытесненную на задворке мову. Але генералов гэтых спишут у глухую отставку, а шляхтичем завальнем будут зачитываться и внуки наших внуков. Я ведаю, шмат кому больш подобаются выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Багушэвічаву дудку беларускую. Бо прадмова да яе – маніфэст. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце – шмат было таких народов, что стратили найперш мову свою, так, як той человек перед скананнем, которому мову займе, а потом и зусім замерли. Не покидайте ж мовы нашей белорусской, каб не умерли. У віленскай гімназіі Францісак сябраваў з Ігмантам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вазакамі. Багушэвіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала ўся сям'я Багушэвічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францісак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Бальшыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушэвіч жа, як і Каліноўскі, ўжо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Францыску пашчасціла ўратавацца ад астрознай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20 гадамі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні ды навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушэвіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушэвіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Багушэвіч, 520 гадоў таму назад ўжо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца – Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых. Але гісторыя не мае умоўнага ладу. Школьная праграма вывучэння Янкі Купалы была ўкладзеная нейкімі адмыслоўцамі такім чынам, што ў мяне сяброў узнікла ўстойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхнялі радкі пра дурнога мужыка, з якога смяюцца, пагарджаюць. Чамусьці не выклікала прыліву патрыятызму і агромністая грамада з бязмежнаю крыўдай, худымі плячыма і нагамі ў лапцях. Мы завучвалі верш, але не маглі пагадзіцца з тым, што нашыя продкі былі век сляпымі і глухімі. Канчаткова не расчаравацца ў песняру мне дапамагалі вясёлыя аповеды мамы. Яна вучылася да вайны ў копаскай школе і шмат разоў сустракала Купалу на тамтейшым рынку. Паэт, прыехаўшы з сваіх блізкіх ляўкоў, зацята таргаваўся з старымі габрэйкамі і таленавіта заліцаўся да маладых. Маё адкрыццё Купалы прыйшло значна пазней. Гэта быў Купала зусім іншы, з маладой Беларуссю, сакалінай сям'ёй, якая чуйна вслухоўваецца у вольны вецер вольных песень і ўсёй душой верыць, што не загіне край забраны. Тут адгукаліся размовы маладога Янкі з суседам Зыгмунтам Чаховічам, адным з кіраўнікоў паўстання 1863 году і чальцом першага ўраду Літвы-Беларусі. Чаховіч адбываў катаргу на нерчынскіх капальнях, а вярнуўшыся на схілі жыцця, пачаў распрадаваць маёмасць і вяртаць паўстанцкія даўгі. Ён, прыхільнік жорсткай незалежніцкай палітыкі Кастуся Каліновскага, даваў будучаму песняру забароненыя кнігі з сваёй багатай бібліятэкі. Мой новы купала быў філёзафам і гісторыкам, чыю паэму на куццю я вывчыў на памяць без усялякіх праграмаў. Гэта быў аўтар забароненай п'есы «Тутэйшыя». Гэта быў змагар, які ў 1926 праз год пасля надання яму звання народнага паэта пісаў: «Былых не выклічыш вякоў, і ты, Масквы, каронны гразь, парваных не скуеш акоў, з якой брахнёю не вылазь». Масква не даравала. Пасля спробы самагубства ў 1930 паэта духовна зламалі, але нават такі ён заставаўся небяспечным. 1 ліпеня 1942 году адбывалася пахаванне купалавай маці Бянігны. Кажуць, дарэчы, нібыта напраз усё жыццё шкадавала, што сын перайшоў у вершах з польскай мовы на беларускую. Асвяціўшы свежы грудок на менскіх вайсковых могілках, ксёнц Вінцэнт Гадлеўскі прароча прамовіў: «Дзе сын твой, гаротная беларуская маці?» Ніхто в акупаваным Менску яшчэ не ведаў, што і сын ужо там, у нябеснай Беларусі. У той самы дзень у Маскве хавалі забітага купалу. Ліст от Уладзіміра Караткевіча з водгукам на адно з першых маіх апавяданняў «Добры дзень, мая шыпшына» – самая дарагая адзінка захоўвання ў хатнім архіве. Дзякуючы таму поўнаму авансу ў лісту, мая першая кніжка была без ваганняў названая па атрэцэнзаваным мэтрам юначым опусе пра юначае каханне. На жаль, я ўжо не паспеў падпісаць адрасанту аўтарскі асобнік. Пахаванне запомнілася вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты, не толькі выдатнага пісьменніка, але і асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апостолам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягонай прозы, у нас на гістарычным факультэце БДУ сарвалася лекцыя – амаль увесь курс, не згаворваючыся, рушыў у кнігарню. Творы Караткевіча не проста вярталі нам еўрапейскае мінулае нашай зямлі. Караткевіч вяртаў радзіму, падводзіў да моманту ісціны. Мы пачыналі разумець, што з народам, пазбаўленым памяці, можна рабіць самыя злачынныя сацыяльныя і палітычныя эксперыменты. А потым здарылася шчаслівая сустрэча з паэзіяй Караткевіча. Томік маёй Іліяды, каб ён заўсёды быў са мною, я вывучыў на памяць. Гэтая кніга і сёння гучыць ува мне. О, радзіма, мой светач, цудоўны, адзіны, явар мой, мой агністы снягір на сасне, ледь цябе не забыў я з чужою жанчынай, гэта верш снягір. За што галаву ты згубіла, якую праўду сказала, верш безгаловая Венера. Дзяўчына ад шчасця співала, стронцы быў у дажджі, прарочы верш, дзяўчына пад дажджом. На святкаванне 75-годзя Караткевіча ў Воршы, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, ў колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някіткім абліччам. «Вы Арлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я ўже 2 дня наблюдаю за вамі, вы пастаянна чым-то недавольны». Я сапраўды быў незадаволены, да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Арлов, а хто вы такі?» – у сваю чаргу пацікавіўся я. «Учаснік юбілейных таржэств», – не змарнуўшы вокам, адказаў мой суразмоўца. «Думаю, што яны, гэтыя ўчаснікі таржэств, як і я сам, ані не сумняваліся, з кім, з якой Беларусію быў бы Уладзімір Караткевіч, каб дажыў да сённяшніх дзён». Адзін з замежных гасцей навукоўцаў выказаў тады ў Воршы думку, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевіча, цяпер магло б быць на адну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. З аўгусцейшых вуснаў галоўнага ў краіне літаратуразнаўцы, вірусоляга і гэтак далей, і гэтак далей шмат разоў гучала звернутае да пісьменнікаў патрабаванне стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Гэта Караткевічавы «Каласы пад сярпом тваім». Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкава, што нараджаюць у душы наймацнейшы водук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў у 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, я адразу успомніў тую полацкую вёску, якую ў 1941 спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Владзімерович, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў рознага кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкава як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашай літаратуры. Васіль Владзімерович не раз казаў, што яму блізкі экзістэнцыялізм, асабліва раман Альбера Камю «Чума». Адрозна ад французскага калегі, Быкаў, не гледзячы на моцную падтрымку Вацлава Гавла і Чэслава Мілыша, не быў угонараванай Нобелеўскай прэміі. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкава? Ён быў увасабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: «А што скажа Быкаў?» Пасля яго пахавання замежныя калегі ўразу напісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Европе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкава апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафара не бездакорная. Свет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскае прозы. Улада заўсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў, цяперашняя нездатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву, ягонае імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быкаў паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму». Быкаў быў з намі ўвесну 2006 на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліновскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быкаў стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў, з партрэтаў на маршах. Глядзеў з надзеяй і аптымізмам.